Oh, we welcome you to the general.
Želimo vam dobrodošlicu na generalni sastanak mladih žena u crkvi Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana ove divne večeri na Hramskom trgu. Okupljene smo u konferencijskom centru u Salt Lake City u Utah i radujemo se zbog saznanja da su slična okupljanja mladih žena, njihovih majki i vođa organizovana širom sveta. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim sastankom, zamolio me da ga ja vodim. Ja sam sestra Elaine S. Dalton, vrhovna predsjednica mladih žena. Počastovane smo što su sa nama večeras dragi prorok i njegovi savjetnici, predsjednik Henry B. Eyring i predsjednik Dichter F. Uftorf. Također želimo dobrodošću starešini Robertu D. Halesu i Nilu L. Andersenu iz Veća 12. apostola i biskupu Gariju S. Stevensonu, predsjedavajućem biskupu crkve. Podržavamo i poštujemo ovu braću i zahvaljujemo im na njihovoj podršci. Na podijumu se također moje savjetnice, sestra Mary N. Cook i sestra N. M. Dib. Volim ove izvanredne žene i zahvalna sam za priliku koju imamo da služimo zajedno. Želimo dobrodošlicu vrhovnim predsjedništvima potpornog društva i školice koji su nam se priključili na podijumu večeras. Također se sa ljubavlju zahvaljujemo uzornim ženama koje služe u Vrhovnom odboru mladih žena. One su pravedne, čestite žene koje verno služe u korist mladih žena širom sveta. Uz to, želeli bismo da pozdravimo našu specijalnu gošću, sestru Florence Smith Jacobsen, bivšu predsjednicu mladih žena, koja je večeras sa nama. Sestra Jacobsen će proslaviti svoj 100. rođendan sljedećeg vikenda u vrijeme održavanja generalne konferencije. Ona je bila vrhovna predsjednica kad sam ja bila mlada žena. Mnogi divni programi i događaji koje je ona započela još uvijek blagosiljaju naše živote danas. Sestro Jacobsen, izražavamo vam poštovanje i zahvaljujem se za vaš divan i postojan primjer čestite Božje kćerke. Želimo dobrodošlicu svima vama, prisutnima ovdje i onima koji učestvuju posredstvom televizije, satelita, interneta i drugih oblika tehnologije. Radujemo se ovoj prilici da učimo zajedno pod vođstvom proroka, videlaca i otkrovitelja. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor mladih žena iz Kočića Highland Utah i Highland Utah South, sa sestrom Marilyn Beb kao dirigentom i sestrom Lindo Marget za orguljama. Hor i okupljeni otvorit će ovaj sastanak himnom Na vrhu planine. Zatim će uvodnu molitvu dati Ella Edgley iz razreda košnice u Parlijevom prvom odelenju.
Father,
Nebeský Oče, my Tvoje dcerke skupimo se zajedno, da čujemo Tvoju reč. Mnogo smo zahvalni na programu Mladih Žena i sve što čini, da za nas pravi uputstva za sve što činimo. Mnogo smo zahvalni na našim Božama i proroku, preko koga dobijemo otkrivenja da blagoslovi naše živote. Mnogo smo zahvalni na pridici koju imamo da podelimo evanđelje. Blagoslovi, molimo te da budemo nadahnute porukama naših vođa. Molimo te da blagosloviš mlade žene sve oko sveta koji se suočavaju sa teškoćama. Molimo te da ćemo imati hrabrost da branimo naše standarde i verovanja. Blagoslovi nas da ćemo uvek stati na svetim mestima i da nećemo se pokolebati do drugog dolaska Isusa Hrista. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor us.
Hoće nas sada počastovati himnom In That Holy Place od Sally DeFord, koja je ranije objavila u časopisu New Era. Posle ove posebne tačke imat ćemo zadovoljstvo da čujemo sestru N.M. Dib, drugu savjetnicu u Vrhovnom predstavništvu mladih žena. Potom će hor otpevati himnu More Holiness Give Me sa Brianom Gibson na violončelu iz razreda Lovora u 21. odeljenju Highland. Posle toga će nam se obratiti sestra Mary Ann Cook, prva savjetnica u Vrhovnom predstavništvu mladih žena. Posle obraćanja sestre Cook imat ćemo prezentaciju na videu koja predstavlja svaku od nas i put sklapanja i držanja zaveta u našim životima. Tema za zajedničke aktivnosti za 2013. godinu ponikla iz 87. odseka učenja i zaveta. Ovo uputstvo nalazi se u tri različita odseka učenja i zavest. Očigledno je da je ovo upozorenje važno. Ono objašnjava kako možemo primiti zaštitu, snagu i mir u trenucima uznemirenosti. Nadahnuto uputstvo je da stojite na svetim mestima i ne mičete se. Dok sam razmišljala o ovoj temi, nisam mogla da se ne zapitam šta su sveta mesta o kojima nebeski otac govori. Predsjednik Ezra Taft Benson je savjetovao, sveta mesta uključuju naše hramove, naše kapele, naše domove i sionske kočiće koji su za zaštitu i za utočište. Pored njih, verujem da svaka od nas može naći još mnogo mesta. Reč mesto možemo najpre smatrati fizičkim okruženjem ili geografskom lokacijom. Međutim, mesto može biti posebno stanje, položaj ili stav uma. To znači da sveta mesta također mogu uključiti trenutke u vremenu, trenutke kada nam Sveti Duh svedoči, trenutke kada osjećamo ljubav nebeskog Oca ili trenutke kada primamo odgovor na naše molitve. Šta više, verujem da svaki put kad imate hrabrosti da se zalažete za ono što je ispravno, naročito u situacijama kada niko drugi nije spreman da to uradi, stvarate sveto mesto. Tokom kratkog, ali veličanstvenog života Josepha Smitha, on je zaista stajao na svetim mestima i nije se micao. Kao tinejdžer, bio je zabrinut zbog verskog previranja u svojoj zajednici i želio je da zna koja je od svih crkava prava. Šumarak u blizini njegove kuće postao je sveto mesto kada je kleknuo među drvećem i ponudio svoju prvu glasnu molitvu. Njegova molitva je bila uslišena i danas se sveci posljednjih dana odnose prema ovom šumarku kao svetom gaju. Mlade žene širom sveta stoje na svetim mestima i u prirodi i kampu mladih žena. Jedna od vođa je ispričala iskustvo jedne mlade žene. Ova devojka je bila manje aktivna i malo skeptična u vezi sa doživljavanjem duhovnog iskustva u šumi. Posle prvog dana obavestila je vođu. Divno mi je, ali da li bismo mogli da izbegnemo razgovor o duhu? Ovdje sam u kampu, uživam u prirodi i zabavljam se. Međutim, na završnom sastanku svedočanstava, ta ista devojka je kroz suze priznala, ne želim da idem kući. Kako bih stalno mogla da imam ono što osjećam sada, ovaj duh? Ona je otkrila sveto mesto. Još jedno sveto mesto u životu Josepha Smitha bila je njegova spavaća soba. Teško je poverovati, jer je kao i mnogi od vas delio sobu sa braćom i sestrama. Ona je postala sveto mesto kada se molio sa velikom verom, poniznošću i potrebom. Objasnio je, kada sam se uveče povukao u svoj krevet, uputio sam molitvu i molbu svemogućem Bogu za oproštaj svih mojih grehova i ludosti. 3 godine koje su prošle od Josephove vizije u Svetom Gaju nisu bile lake. 17-godišnji Joseph je trpeo beskrajno ruganje, podsmevanje i maltretiranje. Ali te noći, u svojoj spavaćoj sobi, anđeo Moroni se pojavio kao odgovor na njegove molitve. Joseph je primio znanje i utehu. Te noći njegova spavaća soba je postala sveto mesto. Dok sam gledala mormonsku poruku za mlade, bila sam svedok kako je druga spavaća soba postala sveto mesto. Video prikazuje Ingrid Delgado, mladu ženu iz El Salvadora, kako deli svoje osjećanja o hramu. Ona kaže, dobro je znati da imamo mesto gde možemo poveći od svetovnosti i primiti svete obrede i pomoći nam onima koji nisu mogli da ih dobiju u ovom životu. Dok govori, video prikazuje Ingrid kako čita sveta pisma, okružena mormonskim oglasima, citatima, knjigom ličnog napretka, fotografijama njene porodice i hrama i da svojim I da, svojim omiljenim plišanim životinjama, možda čak i ne shvatajući, stvorila je sopstveno sveto mesto, daleko od svega svetovnog. Pitam se, koliko puta Ingrid čitala sveta pisma, osjetila duha i primila odgovore na svoje molitve na svom svetom mestu? Još jedno neočekivano sveto mesto u životu Josepha Smitha bio je zatvor u Libertyju. Starešina Jeffrey R. Holland je rekao, u Josephovom životu nije bilo težeg trenutka od ovog surovog, nezakonitog i neopravdanog hapšenja. Starešina Holland je objasnio da se od tada o zatvoru u Libertyju govori kao o zatvorskom hramu zbog svetih iskustava koje je prorok Joseph Smith imao u njemu. Neke od mladih žena koje možda doživljavaju sopstveni zatvor u Libertyju, mesto gdje se suočavate sa poniženjem, mesto gdje ne osjećate brižnu dobrotu, mesto gdje vam se rugaju, maltretiraju vas ili čak fizički povređuju, vama, mlade žene, nudim reči starešine Holanda. Možete imati sveta otkroviteljska veoma poučna iskustva sa Gospodom u najžalosnijim trenucima svog života dok trpite najbolnije nepravde, kada se suočavate sa najnepremostivijim situacijama i sa najvećim protivljenjem kako ste ikada iskusili. Drugim rečima, baš kao prorok Joseph Smith, možete stvoriti sveta mesta i stajati na njima, čak i u najtežim trenucima koje ste ikada doživjeli. Jedna mlaga žena, Kirsten, ispričala mi je svoje bolno iskustvo. Srednja škola je bila njen zatvor Liberty. Srećom, učionica školskog i muzičkog benda pružila joj je utehu, rekla je. Kad sam ušla u ovu prostoriju, bilo je kao da sam zakoračila na bezbedno mesto. Nije bilo ponižavajućih ili omalovažavajućih primedbi, nije bilo ružnih reči. Umjesto toga čuli smo reči ohrabrenja i ljubavi. Pokazali smo ljubaznost. Bilo je to srećno mesto. Prostorija benda je bila ispunjena duhom dok smo vežbali i izvodili muziku. Učionica je u velikoj meri bila takva zbog utjecaja instruktora benda. On je bio dobar hrišćanin. Gledajući unazad, srednja škola je bila pročišćavajuće mesto. Bilo je teško, ali naučila sam da se prilagođavam. Zauvek ću biti zahvalna za svoje utočište, svoje sveto mesto, učionicu muzičke grupe. Da li večeras razmišljate o svojim svetim mestima? Zamolila sam na stotine mladih žena da podele svoja sveta mesta sa mnom. Bez obzira da li su ona geografska ili predstavljaju trenutke u vremenu, podjednako su sveta i imaju nevjerovatnu osnažujuću moć. Evo njihovih 9 emotivnih odgovora. Prvi, bila sam u bolnici i držala svog tek rođenog brata. Drugi, svaki put kad čitam svoj patrijarški blagoslov, kad ga čitam, osjećam da me moj nebeski otac pozna i voli. Treći, na dan kad sam napunila 12 godina, mlade žene iz odeljenja su ukrasile moja vrata papirnim srcima. Osjećala sam se voljenom, prihvaćenom i sretnom. Četvrti, jednog dana dok sam čitala sveta pisma, istakla se jedna rečenica. Pronašla sam odgovor na moje molitve. Peti, došla sam na žurku gdje su ljudi pili. Duh mi je rekao da se okrenem i odem kući. To sam i učinila. I da, došle su društvene posljedice. Međutim, taj trenutak mi je dao samopouzdanje koje mi je bilo potrebno da znam da mogu da živim po evanđelju. Šesti, tokom pričešća razmišljala sam o pomirenju. Shvatila sam da moram da oprostim nekome na koga sam bila ljuta. Moj izbor da oprostim bio je pozitivni čin koji je uveo pomirenje u moj svakodnevni život. Sedmi, nakon što sam sa mamom prisustvovala novim počecima, poljubila me je u obraz i rekla mi da me voli. Bilo je to prvi put otkako pamtim da je to učinila. Sa uverenjem mog biskupa znala sam da je obećanje svetih pisama istinito. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Osjetila sam nadu i znala da mogu početi svoj dug put pokajanja. Posljednje, jedno večer sam skupila hrabrost da podelim svoje osjećanje o evanđelju i mormonove knjizi sa svojom najboljom prijateljicom. Kasnije sam imala povlasticu da prisustujem njenom krštenju. Sada zajedno idemo u crkvu. Mogu li podeliti sa vama jedno od mojih svetih mesta? osjećala sam se savladanom, uplašenom i potpuno samom. Pomisla sam u sebi, nebeski oče, ne znam kako to da uradim. Molim te, pomozi mi. Uskoro mi je jedna osoba neočekivano prišla, položila ruku nam na rame i ponudila iskrene, ohrabrujuće reči. U tom trenutku sam osjetila mir. Osjetila sam se prihvaćenom, sve se promenilo. Sjetila sam se reči predsjednika Kimbala. Bog obraća pažnju na nas i bdije nad nama, ali obično kroz drugu osobu odgovara na naše potrebe. Za mene je tog trenutka to mjesto postalo sveto. Drage mlade žene, postoji bezbroj drugih svetih mjesta koje bismo mogle da podelimo jedna s drugima. Kada se večeras vratite kući, savjetujem vas da zabeležite u svoj dnevnik ta mjesta koja prepoznajete i pamtite. Jasno mi je da na hiljade vas stoji na svetim mjestima. Ta mjesta vam pružaju zaštitu, snagu i mir. U uznemiravajućim vremenima vaša svjedočanstva rastu i postaju sve jača, jer se zalažete za istinu i pravednost na veličanstvene načine. Plemenita omladino crkve, vi ste moji heroji. Volim vas. Osjećam neverovatnu ljubav koju nebeski otac gaji prema vama. Iznosim vam svoje svjedočanstvo da je evanđelje Isusa Hrista istinito. On čeka, spreman da vas podrži dok stojite na svetim mjestima i ne mičete se. Volim i podržavam predsjednika Thomasa S. Monsona, našeg istinskog i ohrabrujućeg proroka. To kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
It is an honor for me to
address sam da se obratim vama vernim mladim ženama crkve. Vidimo vaše napredovanje na putu onih koji poštuju svoje zavete i znamo da će vaši pravedni životi blagosloviti vaše pretke, vaše porodice sada i članove porodice koji će doći, jer je predsjednik Gordon B. Hinckley rekao: kada spasete jednu devojku, spasili ste generacije. Vaš put zaveta započeo je u vrijeme kada ste se krstile i primile dar Svetog Duha. On se nastavlja svake nedjelje na sastanku pričešća, svetog mjesta na kome obnavljate svoje krsne zavete. Sada je vaše vrijeme da se pripremite da sklopite hramske zavete. Sveti obredi i zaveti dostupni su u svetim hramovima, omogućavaju nam da se vratimo u prisustvo Boga i našim porodicama da budu večno ujedinjene. Stojte na svetim mjestima za svoje pretke. Svako ljudsko biće koje dođe na zemlju je proizvod generacija roditelja. Mi imamo prirodnu težnju da se povezujemo sa našim precima. Dok učestvujete u radu na porodičnoj istoriji i hramskom radu, povezujete svoj život sa životima svojih predaka, izvršavajući spasonosne obrede za njih. Stojte na svetim mjestima zbog sebe i svoje najbliže porodice. Vaši pravedni primjeri bit će izvor velike radosti, bez obzira na porodične okolnosti. Vaši pravedni izbori osposobit će vas da sklopite i držite svete zavete koji će povezati vašu porodicu za večnost. Stojte na svetim mjestima zbog svoje buduće porodice. Obavite pečaćenje sa svojim suprugom od strane svetog sveštenstva u hramu kada osnujete svoju večnu porodicu i porodičnu jedinicu. Vaša deca će biti blagoslovena istinom dok budete povezivali svoj čestiti primjer i neuzdrmano svjedočanstvo sa njihovim životima i pokazivali im put zaveta. Vidjela sam ova večna načela prikazana na nedavnom međunarodnom takmičenju iz umjetnosti za mlade. Megan Warner Taylor digitalnim putem je sastavila rad iz fotografije modernim pristupom Hristovoj paraboli o 10 devica. Upoznala sam Megan i ona je objasnila da simbolika 10 devica koje je opisala kao mladu ženu vrline i vere pripremljene da sklopi i drži svete zavete. Kao i sa svim mudrim devicama, njena lična priprema došla je kada je dodala ulje u svoju lampu kap po kap, postojanim pravednim životom. Primetila sam prelepu pletenicu u njenoj kosi. Megan je objasnila da pletenica predstavlja povezivanje čestitog života ove mlade žene sa bezbrojnim generacijama. Jedan struk predstavlja povezivanje njene ljubavi i poštovanja prema njenim precima. Drugi struk povezivanje njenog pravednog uticaja na njenu sadašnju porodicu, a treći struk povezivanje njenog života pripreme sa životima generacija koje će doći. Upoznala sam drugu mladu ženu čija je rana duhovna priprema utkana u život pravednosti u mnoge generacije. Jednog divnog septembarskog popodneva moj suprug i ja bili smo u hramu čekajući na priliku da učestvujemo u hramskim obredima. U sobu je ušao Chris, naš prijatelj. Bilo je divno vidjeti tog mladića koji se nedavno vratio sa misije u Rusiji. Pred sam početak sesije, divna mlada žena je sela pored mene. Bila je blistava, nasmejana i ispunjena svetlošću. Željela sam da ju upoznam, pa sam joj se tiho predstavila. Prošaputala je svoje ime, Kate. I ja sam prepoznala njeno prezime kao porodicu koja je živjela u Michiganu gdje je nekada živjela moja porodica. Kate je bila njihova odrasla kćerka koja se 5 nedjelja ranije vratila sa misije u Njemačkoj. Tokom sesije stalno mi je bilo na umu: upoznaj Kate i Krisa. Odbacila sam te podsticaje razmišljajući: kada, gdje, kako? Dok smo se pripremali za odlasak, Chris nam je prišao da se pozdravi sa nama. I ja sam iskoristila priliku. Povukla sam Kate i prošaputala: vas dvoje ste čestiti mladi ljudi koji treba da se upoznaju. Otišla sam iz hrama zadovoljna što sam odgovorila na podsticaje. Na povratku kući moj muž i ja smo razgovarali o našim sećanjima na izazove sa kojima smo se suočavala Kate-ina porodica. Upoznala sam Kate bolje i ona mi je pomogla da razumem razloge za radosnu pojavu koju sam primetila toga dana u hramu. Kate se uvek trudila da ostane na putu svog zaveta traženjem svetih mesta. Odrasla je u domu gde su porodično kućno veče, zajednička molitva i proučavanje svetih pisama učinili njen dom svetim mestom. Kao dete je učila o hramu i himna "Volim da vidim hram" je bila omiljena za porodično kućno veče. Kao devojčica je promatrala primjer koji su postavili njeni roditelji o traženju svetog mesta kada su odlasli u hram vikendom umjesto da sede, da odu u bioskop ili na večeru. Veoma je voljela svog oca i on je koristio svoju svešteničku moć da joj pomogne da sklopi svoj prvi zavet krštenja. Onda su joj položene ruke na glavu i primila je svetog duha, Kate je rekla. Bila sam uzbuđena zbog primanja svetog duha i znam da će mi on pomoći da ostanem na putu ka večnom životu. Kate-in život se nastavio u smeru velikih blagoslova i sreće. Kada imala 14 godina, krenula je u srednju školu i zavolela časove seminara. Još jedno sveto mesto za učenje o evanđelju. Jednog dana njena učiteljica je počela da govori o iskušenjima i tvrdila je da ćemo se svi suočiti sa njima. Rekla je sebi, ne želim iskušenja, ne želim da slušam to. Samo nekoliko nedelja kasnije njen otac se probudio uskršnje nedelje veoma bolestan. Kate je rekla, moj otac je bio veoma zdrav, bio je maratonac. Moja majka se toliko uzrujala zbog toga što se toliko razboleo da ga je odvela u bolnicu. Tokom 36 sati imao jak moždani udar koji je paralizovao većinu njegovog tela. Mogao je da trepće, ali ostali delovi njegovog tela nisu funkcionisali. Sjećam se da sam pomisla kada sam ga vidjela, ah, ne, to se događa. Moja učiteljica seminara bila je u pravu, imam iskušenje. Posle nekoliko dana, Kate-in otac je preminuo. Kate je nastavila, bilo mi je tako teško, ne želite da izgubite junaka svog života. Znala sam da mogu to da učinim odskočnom daskom za rast ili da dozvolim da postane prepreka. Nisam htjela da dozvolim to uništi život zbog toga što sam imala samo 14 godina. Trudila sam se da budem što bliže Gospodu. Mnogo sam čitala sveta pisma. 40. poglavlje knjige Almine uverilo me da je vaskrsenje stvarno, da zahvaljujući Hristovom pomirenju ponovo mogu biti sa svojim ocem. Mnogo sam se molila, pisala sam u svoj dnevnik kad sam god mogla, održavala sam u životu svoje svedočanstvo zapisujući ga. Svake nedelje sam išla u crkvu i na časove mladih žena. Okružila sam se dobrim prijateljima, bila sam bliska sa brižnim rođacima, a posebno sa svojom mamom, koja je bila sidro u našoj porodici. Tražila sam blagoslove od mog dede i drugih nosilaca sveštenstva. Ti dosljedni izbori, poput onih od 10 devica, dodavali su ulje Kate-inoj lampi. Motivisala je njena želja da ponovo bude sa svojim ocem. Kate je znala da je njen otac svestan njenih izbora i nije želela da ga razočara. Želela je večan odnos sa njim i razumela je da će ostanak na njenom putu zaveta zauvek čvrsto povezati njen život sa njegovim. Međutim, iskušenjima nije došao kraj. Kada je Kate napunila 21 godinu i prosledila svoje papire za misiju, njenoj maci je otkriven rak. Kate je trebalo da donese važnu odluku u svom životu. Treba li da ostane kod kuće i pomogne svojoj majci ili da ide na misiju? Njena majka je primila sveštenički blagoslov sa obećanjem da će preživjeti bolest. Uverena tim blagoslovom, Kate je sa verom išla napred i napravila svoje planove da služi misiju. Kate je rekla, bilo je to koračanje u mraku, ali dok sam bila na misiji, svetlost je konačno došla i primila sam vest da je blagoslov moje majke ostvaren. Bilo mi je toliko drago da nisam prestala da služim Gospodu. Kada iskrsnu teške stvari, mislim da je lako postati nepokretan i ne želeti zaista ići napred, ali ako Gospoda stavite na prvo mesto, nevolje mogu voditi do divnih blagoslova. Možete vidjeti njegovu ruku i biti svedoci čudesima. Kate je doživjela stvarnost reči predsjednika Monsona. Naše najznačajnije prilike pronaći ćemo u vreme najvećih teškoća. Kate je imala takvu veru zbog toga što je razumela plan spasenja. Znala je da smo živjeli ranije, da je zemlja vreme testa i da ćemo ponovo živjeti. Imala je veru da će njena majka biti blagoslovena, ali iz iskustva sa svojim ocem znala je da ako njena majka umre, da će sve biti dobro, rekla je. Nisam samo preživjela tatinu smrt, ona je postala deo mog identiteta za dobro. I da je moja mama umrla, bilo bi isto. Uplela bih veće svedočanstvo u svoj život. Kate je tražila sveto mesto te večeri kad sam je srela u hramu. U želji da učvrsti večne odnose što dolazi preko hramske službe, sledila je model koji su postavili njeni roditelji redovnim prisustvovanjem u hranu. Nije se mnogo dogodilo te večeri kada sam upoznala Kate i Krisa, ali tražeći još jedno sveto mesto sledeće nedelje, Kate je ugledala Krisa među stotinom mladih samaca na molitvenom sastanku povodom instituta. Tamo su više saznali jedno o drugom. Posle nekoliko nedelja Kris je pozvao da zajedno gledaju generalnu konferenciju. Nastavili su da traže mesta koja su pozivala duha tokom njihovog udvaranja i konačno su se zapečatili u hramu, svetom mestu gde su se upoznali. Ovo je ispunjavaju sve te dužnosti roditeljstva, utkajući svoja svedočanstva o planu spasenja u živote tri dečačića, pokazujući im put zaveta. Kad spasete jednu devojku, spasili ste generacije. Katina odluka kao 14-godišnjakinje da ostane na putu, stalno dodaje ulje svojoj lampi i da stoji na svetim mestima, spasla je i spasit će generacije. Tražeći svoje pretke i služeći u hramu, povezalo je njeno srce sa njihovim. Učestvujući u radu na porodičnoj istoriji hramu, isto tako će povezati vaša srca i dati vašim precima priliku za večni život. Živeći život Evanđelja u svom domu također će dodati ulje vašoj lampi i utkati duhovnu snagu u vaš dom, sada i blagosloviti vašu buduću porodicu na bezbroj načina. I pored toga, kao što je starešina Robert D. Hales rekao, ako primjer koji smo dobili od svojih roditelja nije bio dobar, naša je odgovornost da prekinemo taj ciklus i poučavamo ispravne običaje za generacije koje slede. Odlučite sada da učinite sve što možete da biste napunili svoje lampe, da vaše jako svedočanstvo i primjer mogu biti utkani u živote mnogih generacija, prošlih, sadašnjih i budućih. Svedočim da vaši čestiti životi neće samo spasti generacije, nego će spasti vaš život, vaš večni život, jer je to jedini način da se vratite našem nebeskom Ocu i da i nađete istinsku radost sada i u večnosti. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
I hope as you watch da ste dok ste gledale ovaj video videle sebe, svoje pravedne odluke i veličanstvenu budućnost koja vas čeka dok nastavljate da sklapate i držite svete zavete. Jedna pravedna žena pod vodstvom duha može promeniti svet. Sada ću ja imati povlasticu da vam se obratim. Posle mog obraćanja hor će pevati himnu O Thou Rock of Our Salvation. Večeras stojim na svetom mestu za ovom govornicom u prisustvu proroka, videlaca i otkrovitelja i carskih Božih kćerki. Ovo je veličanstveno vreme. Tako sam zahvalna. Ovo je veličanstveno vreme da boravite na zemlji i budete mlade žene. Vi ste izabrane gospodnje kćerke. On voli svaku od vas kao i ja.
And I do too.
On the desk na stolu u mojoj kancelariji imam bronzanu skulpturu mlade žene koja se zove Kristina. Originalna skulptura Kristine u prirodnoj veličini koja stoji na pristaništu u Kopenhagenu u Danskoj postavljena je tako da ona gleda preko mora prema Sionu. Njena odluka da pristupi crkvi i napusti svoj dom nije bila laka. I možete vidjeti da vetrovi oprečnosti žestoko duvaju protiv nje. Ona stoji čvrsto, čineći nešto vrlo teško, ali nešto što zna da je ispravno. Njeni potomci su postavili ovu skulpturu na tom pristaništu u Kristininu čast i zbog toga što je njena odluka toga dana imala večni značaj za generacije. Za mene ova skulptura Kristine predstavlja svaku od vas. Poput Kristine, stojite na ivici mnogih važnih odluka i svakodnevno donosite odluke, od kojih su neke teške, koje neće oblikovati samo vašu budućnost, nego sudbinu generacija. I vi se suočavate sa olujnim vetrovima oprečnosti, nedaća, pritisaka vršnjaka i moralne pokvarenosti, a ipak stojite postojano i živite po evanđelju dok se suočavate sa ovim strašnim olujama u našem društvu. Poput Kristine, i vas vodi Sveti Duh. Donosite ispravne odluke, odane ste i dostojanstvene. Ne mogu da se setim važnijeg savjeta brižnog nebeskog oca od njegove opomene svakoj od vas je da stojite na svetim mestima i ne mičete se. On kaže, budite postojane, budite nepokolebljive, zalažite se za istinu i pravednost, stojite kao svedoci, budite standard svetu, stojite na svetim mestima. I stoga je moja poruka svima vama jednostavna. Ne mičite se. Prvo, ne odstupajte od biranja ispravnog. U ovim posljednjim danima nema malih odluka. Izbori koje pravite upravo sada su izuzetno važni. Slobodna volja ili sposobnost da biramo jedan je od važnih Božjih darova njegovoj deci. To je deo plana sreće koji smo vi i ja izabrali i branili u našem predsmrtničkom postojanju. Živite svoje živote na takav način da možete slušati i čuti Svetog Duha i On će vam pomoći da donosite ispravne odluke. On će vam reći sve što treba da činite. Pre nekoliko nedelja sam se vratila u svoju staru srednju školu, prvi put posle dosta godina. Bila sam na konferenciji Kočića koja se održavala u sali škole. Dok sam šetala hodnicima moje srednje škole, preplavile su me uspomene. Tačno sam se setila kako sam se osjećala dok sam pohađala srednju školu kao mlada žena, nesigurna, bez samopouzdanja, stidljiva, sa velikom željom da se uklopim. Otišla sam u salu. Ponovo su me preplavile uspomene. Bio mi je poznat svaki detalj te sale. Promenila se samo jedno. Ja. Tog dana sam imala priliku da stojim na bini, kao što sam činila u srednjoj školi mnogo puta kao predsjednik razreda. Čak sam među prisutnima vidjela neke od svojih bivših školskih drugova. Sa nekima sam izlazila. Ali ovog puta, umjesto da vodim sastanak, imala sam povlasticu tu u sali moje srednje škole da stojim kao svedok i iznesem svoje svedočanstvo o našem spasitelju Isusu Hristu. Mlade žene, pobrinite se da vaši odnosi sa drugima budu takvi, da vam posle 40 godina ne bude neprijatno. Nikakav pritisak vršnjaka, nikakvo prihvatanje, nikakva popularnost nisu vredni kompromisa. Vaš uticaj na mlade muškarce pomoći će im da ostanu dostojni svoje svešteničke moći, hramskih zaveta, pomoći će im da služe misiju. I ko zna, posle 40 godina, možda neki od njih bude hodao pored vas tamo u sali vaše srednje škole i zahvalio vam sve što ste mu pomogle da ostane dostojan, da ispuni svoju dužnost, da časno služi u sveštenstvu i na misiji. A ko zna, možda čak dobijete pismo neke od supruga tih mladića u kome vam se zahvaljuje na uticaj koji ste imali na njenog muža i njihovu buduću porodicu, naravno u vašim srednjoškolskim danima. Vaši izbori su važni. Vaši sadašnji izbori ne utiču samo na vas, nego utiču i na druge. Oni su od večnog značaja. Ne mičite se. Drugo, ne odustajte od svoje želje i posvećenosti da ostanete čestite i seksualno čiste. Negujte čestitost. Vaša lična čistoća je jedan od vaših najvećih izvora energije. Kada ste došli na zemlju, dobili ste dragoceni dar tela. Vaše telo je instrument vašeg uma i božanski dar kojim iskazujete svoju slobodu izbora. To je dar koji je Satani uskraćen i stoga on skoro sve svoje napade usmerava na vaše telo. Želi da omalovažavate, pogrešno koristite i zloupotrebljavate svoje telo. Neprijestojnost, pornografija, nemoralnost, tetovaže i bušenje tela, zloupotreba droga i zavisnosti svih vrsta, sve su to napori težnje da zaposedne ovaj dragoceni dar vaše telo i da vam oteža da koristite svoju slobodu izbora. Pavle pita, ne znate li da ste vi crkva Božja i duh Božji živi u vama? Vaše telo je hram. Zašto? Zbog toga što ima sposobnost da udomi ne samo vaš večni duh, nego i večne duhove drugih koji će doći na zemlju kao deo vaše večne porodice. Starešina Dalin Hao Oaks je poučavao, moć za stvaranje smrtničkog života je uzvišena moć. Vaša uloga je uzvišena. Bog vam je ukazao sveto poverenje. Vi se pripremate da budete buduće majke generacija koje će doći. Držite sebe čistima i dostojnima i čuvajte ono što je najdraže i najdragocenije od svega, svoju vrlinu i čestitost. Kao izabranim ćerkama nebeskog oca, njegov mudar savjet upućen vama je da hodate stazama vrline predamnom. Vrlina je zlatan ključ do hrama. Onda, treće, ne odustajte od toga da budete dostojne, da sklopite i držite sve te hramske zavete. Zavet koji sklapate na krštenju će vas privezati za put vrline i sreće dok ga budete obnavljale svake nedelje uzimanjem pričesti. Kada držite svoje krsne zavete, izgledat ćete drugačije, oblačiti se drugačije i postupati drugačije od sveta. Držanje ovog zaveta će vam omogućiti da budete vođene svetim duhom. Stoje na svetim mestima i čak se ne približavajte okruženju ili muzici ili medijima ili društvu koje može uzrokovati da izgubite saradništvo svetog duha. I kada držite svoje zavete, ostaćete dostojne i spremne da uđete u gospodnje svete hramove. I na kraju, ne odustajte od prihvatanja spasiteljovog pomirenja. Pomirenje je izvedeno za vas i za mene. To je osposobljavajuća i otkupljujuća moć. Ako se ne osjećate dostojnima da stojite na svetim mestima, ne nosite to breme ni dana više. U smrtnosti ćemo svi grešiti. Budite uverene da vas spasitelj voli toliko da vam je omogućio da se promenite i pokajete ako napravite grešku. Satana ne želi da mislite da se možete promeniti. Pokušat će da vas ubedi da je sve izgubljeno. To je laž. Možete se vratiti. Možete se pokajati. Možete biti čiste i svete zbog spasiteljevog beskonačnog pomirenja. Sada mi dozvolite da završim sa jednom od najvećih ljubavnih priča ikada ispričanih. Možda ćete se zapitati kakve veze ima ljubavna priča sa stajanjem na svetim mestima. I te kako ima veze sa stajanjem na svetim mestima. Ovo je priča o mladoj ženi po imenu Reveka. Kako se priča razvija, Avram zadužuje svog slugu da pronađe dostojnu mladu ženu za njegovog sina Isaka. Ona mora biti osoba koja se osposobljava za zavetni brak, čestita, čista i dostojna. I tako on šalje svog slugu na dugo i opasno putovanje u mesto zvano Haran. Razlog zašto mora da ode tamo je jasan. Svetim muškarcima su potrebne svete žene da budu uz njih. Kada se sluga bude približio gradu Haranu, zastao je kod bunara da bi napojio svoje kamile i pomolio se da bude vođen do prave mlade žene, da je prepozna tako što će mu ona ponuditi da napoji njega i njegovih 10 kamila. Jahala sam kamilu i znam da kamile piju mnogo vode. U knjizi Postanja čitamo da Reveka ne samo da se spustila do bunara i donela vodu, nego i pohitala, odnosno požurila da izvrši taj zadatak. Sluga je onda darivao Reveku narukvicama i drugim nakitom i pitao je da li u domu njenog oca ima mesta za njega. Uverena sam da je nakit pomogao. Sveta pisma kažu, a devojka otrča i sve ovo kaza u domu matere svoje. Reveka mora da je bila veoma brza. Sluga je rekao Revekinoj porodici svrhu svog dugog putovanja i Reveka je pristala da postane Isakova supruga. Sluga je želeo da krene već sljedećeg dana sa Revekom, ali ju je njena porodica zamolila da ostane sa njima barem još 10 dana. Pitali su Reveku šta želi da učini, a njen odgovor je bio jednostavan. Ići ću. Da li odgovor zvuči poput odgovora hiljade onih koji su odlučno odgovorili poći ću i učiniti, kada je naš prorok predsjednik Thomas S. Monson najavio mogućnost da mladići i devojke služe misiju u mlađem uzrastu. A sada pouka i završetak ove ljubavne priče. Reveka je bila pripremljena i dostojna da sklopi i drži svete zavete i da postane Isakova zavetna supruga. Nije morala da čeka i priprema se. Pre napuštanja svoje porodice primila je blagoslov i uzbuđena sam zbog tih reči, jer joj je obećano da će postati majka na tisuće tisuća. Ali najbolji deo ove ljubavne priče je kada je Reveka prvi put vidjela Isaka i kada je on prvi put vidio nju. U Bibliji se ovome ne govori, ali mislim da je to bila ljubav na prvi pogled. Naime, vrlina ljubi vrlinu i svetlost se hvata svetlosti. Kada je Isak izašao u susret karavanu, Reveka skoči sa kamile, a zatim kaže i omilje mu. Tu sam uzdahnula. Za Reveku i Kristinu stajanje na svetim mestima nije bilo lako. Ne micati se nije bilo lako. Vetrovi su žestoko duvali. Voda iz bunara je bila teška, a napuštanje njihovih porodičnih kuća i bivših života svakako nije bilo lako. Ali one su donele ispravne odluke. Vodio ih je Sveti Duh, bile su čestite i pripremale su se da sklope i drže svete zavete. Spasitelj je potekao od Revekine loze. Da li je ona tada znala da će se to dogoditi? Ne. Da li su vaši izbori sada važni? Da. Mlade žene, generacije zavise od izbora koje pravite, vaše čistote i vaših dostojnih života. Ne mičite se. Očekuje vas uzvišena sudbina. Ovo je vaš trenutak. Zaista verujem da jedna čestita mlada žena, vođena duhom, može promeniti svet. Svedočim da spasite živi. Biće sa vama. Daće vam snagu. A u teškim trenucima njegovi anđeli bit će oko vas da vas ponesu. U ime Isusa Hrista. Amen. What a glorious blessing.
Kakav je čudesan blagoslov i povlastica okupiti se u snazi mladih. Zahvaljujemo mladim ženama iz hora što su svojom muzikom podelile sa nama svoja svedočanstva. Nadam se da ćemo se uvijek sjećati onoga što smo osjećali večeras i nadahnutih savjeta koje smo primile. Izražavamo zahvalnost svima onima koji su učestvovali večeras rečima i muzikom i svima onima koji su na bilo koji način omogućili ovo okupljanje. Sada ćemo imati priliku da čujemo predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njegovog obraćanja hor će završiti ovaj sastanak himnom Let Zion in Her Beauty Rise. Zatim će zaključnu molitvu dati Emily Maxwell iz razreda Lovora u odaljenju Sterling Heights. Predsjednik Uchtdorf.
We are honored this evening with
Učestvovani smo večeras prisustvom predsjednika Thomasa Monsona, našeg voljenog proroka. Predsjedniče, uvijek se molimo za vas. Drage sestre, hvala vam za muziku i usmenu reč. Bilo je nadahnjujuće i veoma prikladno za Uskrs, sve to vreme koje proslavljamo ove nedelje. Zadovoljstvo je biti sa vama, dragocenim mladim sestrama, zajedno sa vašim majkama i vašim divnim vođama. Imate blistave duhove i za razne osmehe. Gospod nesumnjivo brine o vama i s ljubavlju vaš gleda sa neba. Odrastao sam u Cikao, u bivšoj istočnoj Nemačkoj. Kada sam imao oko 11 godina, moj otac je kao politički disident podvrgnut pod svečanom nadzoru i moji roditelji su smatrali da su jedini siguran izbor za našu porodicu bio da pobegnemo u zapadnu Nemačku. Odlučili su da će najsigurnije biti da svako ode u različito vreme i prati različite putove k zapadu, ostavljajući iza sebe svu imovinu. Pošto je otac bio u najvećoj opasnosti, izabrao je najkraći put kroz Berlin. Moje starije braća su krenula na sever, a svaki je pronašao sopstveni put na zapad. Moja sestra, koja je bila uz rasta mnogih od vas ovdje danas, zajedno sa Helgom Fassmann, svojom učiteljicom mladih žena, i još nekim ljudima ukrcala se na voz kroz je s kratkom dionicom prolazio kroz zapadnu Nemačku. Pratili su portiru da im otključe vrata, kada je voz prešao granicu zapadne Nemačke. Iskočili su iz voza u pokretu na slobodu. Koliko sam se divio svoje sestri zbog njene hrabrosti. Ja sam bio najmlađi i majka je odlučila da ona i ja idemo preko planinskog venca koji se razdvaja ove dve zemlje. Sećam se da je spakovala ručak kao da idemo na izlet u planine. Išli smo vozom koliko smo mogli, a onda smo satima hodali sve više, se približavajući granici zapadne Nemačke. Granice su bile strogo kontrolisane, ali smo imali mapu i znali vreme i mesto gde je prelazak može biti bezbedan. Mogao sam se da osetim koliko je moja majka bila napeta. Intenzivno je posmatrala okolinu da bi vidjela da li nas preko neko prati. Sa svakim korakom činilo se da joj noge i kolena sve više malaksaju. Dok smo se penjeli na posljednji, dugi uspon, pomogao sam joj u nošenju teške torbe napunjene hranom, važnim dokumentima i porodičnim fotografijama. Sigurno je pomislila da smo do sada već prešli granicu. Kada je konačno osjetila da smo bezbedni, sjeli smo i počeli da jedemo naš izletnički ručak. Bio sam siguran da je po prvi put tog dana odahnula. Tek tada smo primetili znak za granicu. Još uvijek je bila daleko ispred nas. Imali smo izlet na pogrešnoj strani granice. Još uvijek smo bili u istočnoj Nemačkoj. Graničari su se mogli pojaviti svakog trenutka. Majka je izbezumljeno spakovala ručak pa smo požurili preko brda što smo brže mogli. Ovog puta se nismo usudili da stanemo dok nismo bili sasvim sigurni da smo prešli granicu. iako je svaki član naše porodice išao puno različitim putem i doživeo veoma različite teškoće na putu, na kraju smo svi stigli bezbedno. Konačno smo ponovo bili na okupu kao porodica, kako je to bio veličanstven dan. Ono što sam vam upravo ispričao je iskustvo koje je za mene veoma dragoceno. Sad mogu da se osvrnem na svoj život i prepoznam veliki broj takvih svojih putovanja koje sam imao tokom vremena. Nisu sva uključivala prelazak planinskih venaca ili političkih granica. Neko su pre imala veze sa prevazilaženjem, iskušenje ili sa duhovnim napredovanjem, ali u izvesnom smislu sve su to bila putovanja. Verujem da je svačiji život kolekcija ličnih priča o putovanjima. Siguran sam da znate da je svaka kulturna tradicija bogata takvim pričama o putovanju. Na primjer, možete znati za putovanje Doroti i njenog psa Totoa u čarobnjaka iz Auza. Doroti i Toto je zahvatio tornado i odneo u zemlju Oz. U njoj Doroti pronalazi tu posebnu stazu od žute cigle koja obeležava put koji na kraju vodi kući. Zatim, tu je Ebenezer Scrooge od Charlesa Dickensa, čije putovanje ne traje od mesta do mesta, nego od vremena do vremena. To je putovanje njegovog srca, koje mu je pomoglo da shvati zašto je postao takav kakav jeste i da vide šta će mu se desiti ako nastavi da ide svojim putem sebičnosti i nezahvalnosti. Jedan od velikih klasičnih romana kineske književnosti je roman Putovanje na zapad, napisan u 16. veku na divan način, prati avanturističku priču i hodočašće monaha koji uz pomoć četiri prijatelja putuje k duhovnom prosvetljenju. I naravno, tu je Bilbo Baggins, mali skromni hobbit koji bi najradije ostao kod kuće i jeo supu. Ali posle kucanja na njegovim vratima odaziva se na poziv visokog neznanca i odlazi u svet zajedno sa čarobnjacima i grupom patuljaka da bi ispunio opasnu, ali veoma važnu misiju. Te priče o putovanjima volimo zbog toga što možemo da se identifikujemo sa putnicima, zar ne? Njihovi uspesi i neuspesi mogu nam pomoći da pronađemo sobstveni put kroz život. Video koji smo pregledali pre nekoliko minuta također prikazuje divnu priču o putovanju. Možda nas također podsjećaju na priču koja svima nama treba da bude poznata. Ona u kojoj svi imamo važnu ulogu. Ta priča je počela davno, mnogo pre nego što je Zemlja počela da se okreće u svojoj orbiti, mnogo pre nego što je Sunce počelo da pruža svoje vatrene ruke ka hladnom prostoru, mnogo pre nego što su biće velika i mala naselile našu planetu. Na početku ove priče živjeli ste na dalekom divnom mestu. Ne znamo mnogo o životu u toj predsmrtničkoj sferi, ali znamo nešto. Naš nebeski Otac nam je otkrio da je On ko smo mi i šta možemo postati. U tom prvom stanju, sa apsolutnom sigurnošću ste znali da Bog postoji, zato što ste ga videli i čuli. Poznavali ste Isusa Hrista, koji će postati jagnje Božje. Imali ste veru u njega. I znali ste da vaša sudbina nije da ostanete u sigurnosti vašeg predsmrtničkog doma. Koliko god da ste voljeli tu večnu sferu, znali ste da želite da je potrebno i da je potrebno da krenete na put. Trebalo je da odete od svog oca, prođete kroz veo zaborava, primite smrtničko telo i naučite i iskusite stvari koje će vam, nadamo se, pomoći da postanete sličnije Otcu na nebu i da se vratite u njegovo prisustvo. Na tom svetom mestu okružene onima koje ste poznavale i volele, veliko pitanje na vašim ustama i u vašem srcu verovatno je bilo, da li ću se bezbedno vratiti u svoj nebeski dom? Toliko toga će biti van vaše kontrole. Smrtnički život biće težak, pun neočekivanih krivina na putu, bolesti, tuge, nesreće, sukoba. Bez sećanja na vaše prethodno postojanje, bez sećanja da ste nekada hodali sa svojim Otcem na nebu, da li ćete uprko svemu prepoznati njegov glas usred sve buke i prepreka smrtničkog života? Put koji vas je očekivao činio se tako dugim i neizvesnim, toliko rizičnim. Neće biti lak, ali ste znali da je vredan svakog napora. Dakle, stajali ste na ivici večnosti, gledali napred sa neizrecivim uzbuđenjem i nadom i, pretpostavljam, također se izvesnom brigom i strahom. Na kraju, znali ste da će Bog biti pravedan, da će njegova dobrota pobediti. Učestvovali ste na velikom savetu na nebu i znali ste da će vaš spasitelj obezbediti način, vaš spasitelj Isus Hrist, da će on obezbediti način da se očistite od greha i spasite od fizičke smrti. Imali ste vero da ćete se na kraju radovati i podići svoj glas na nebeskim horom, uzvikujući hvale njegovom svetom imenu. I tako, duboko ste uzdahnule i krenule i sada ste ovde. Vi ste se, svako od nas, ukrcale na ovo divno putovanje povratka svom nebeskom Otcu, domu. Sad kad ste ovde na zemlji, bilo bi mudro da se zapitate kako vaše putovanje napreduje. Da li ste na pravom putu? Da li postajete osoba kakva ste planirani da budete i želite da postanete? Da li pravite izbore koje će vam pomoći da se vratite vašem Otcu na nebu? On vas nije poslao na ovo putovanje samo da biste bezciljno lutali same. On želi da dođete kući kod njega. Da vam je brižne roditelje i verne crkvene vođe zajedno sa mapom koji opisuje teren i identifikuje opasnosti. Pokazuje vam gde se mir i sreće mogu naći i pomoći će vam da planirate svoj put za povratak kući. A sada, gde nalazite ovu mapu? U svetim pismima. U rečima proroka i apostola. I preko ličnog otkrivenja od Svetog Duha. Ova mapa je Evanđelje Isusa Hrista, dobre vesti i radosni put Hristovog učenika. To su zapovesti i primjer koji nam je dao naš zastupnik i mentor, koji poznaje put, jer on jeste taj put. Naravno, samo posjedovanje mape ne znači ništa ukoliko je ne proučavate, ukoliko je ne koristite da vas vodi kroz život. Pozivam vas da vam proučavanje i primenjivanje Božje reči postane glavni prioritet. Otvorite svoje srce Svetom Duhu kako bi mogao da vas usmerava na vašem putovanju kroz život. Vaša mapa je puna ohrabrujućih i poučnih poruka od vašeg nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista. Danas bih želio da podelim sa vama tri poruke koje će vam pomoći da vaše putovanje kući bude uspešno. Prva poruka. Ne bojte se, jer ja, Gospod, je sa vama, sam sa vama. Niste sami na ovom putovanju. Vaš nebeski Otac vas poznaje. Čak i kada vas niko drugi ne čuje, On vas sluša. Kada se radujete u pravednosti, raduje se sa vama. Kada vas opsedaju iskušenja, tuguje se na vama. Interesovanje nebeskog oca ne zavisi od toga koliko ste bogati ili lepi, zdravi ili pametni. On vas ne vidi onako kako vas svet vidi, nego vas vidi onakvima kakve ste u stvari. On gleda vaše srce. Voli vas, jer ste njegova deca. Dragi sestre, revnosno ga tražite i naći ćete ga. Uveravam vas da niste same. A sada, zastanite na trenutak i pogledajte ljude oko sebe. Neki su možda vaše vođe, prijatelji ili članovi porodice. Drugi možda nikada niste sreli. Svejedno, svi oni koje vidite oko sebe, na ovom sastanku ili na bilo kom drugom mestu, danas ili bilo kada, bili su hrabri u predsmrtničkom svetu. Ta skromna osoba običnog izgleda koja sedi pored vas, možda je bila jedna od velikih figura koju ste voljeli i divili joj se u sferi duhova. Možda ste vi bili takav uzor nekome. U jednom možete biti sigurne. Svaka osoba koju vidite, bez obzira na rasu, religiju, političko opredeljenje, oblik tela ili izgled, deo je porodice. Mlada žena u koju gledate ima istog nebeskog oca kao i vi. I ona je napustila njegovo brižno prisustvo, baš kao i vi, željna da dođe na ovu zemlju i živi tako da bi jednoga dana mogla da mu se vrati. Međutim, možda se osjeća usamljeno, baš kao i vi ponekad. Čak sa vremena na vreme može zaboraviti svrhu svog putovanja. Molim vas, podsjetite je svojim rečima i svojim postupcima da nije sama. Ovde smo da bismo pomagali jedni drugima. Život može biti težak i može otvrdnuti srce do tačke da se neki ljudi čine nedodirljivima. Neki su možda ispunjeni besom. Drugi se mogu podsmevati i rugati onima koji veruju u brižnog Boga. Ali razmotrite sledeće. Iako se ne sećaju, i oni su u jednom trenutku čeznuli da se vrate svom ocu na nebu. Nije vaša odgovornost da preobraćate bilo koga. To je delo Svetog Duha. Vaš zadatak je da delite svoje uverenja i da se ne plašite. Budite prijatelji sa svima, ali nikada ne dovodite u pitanje svoje standarde. Ostanite odane svojim uverenjima i veri. Budite uspravni, jer ste ćerke Bože. I On stoji sa vama. Druga poruka. Ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih. Da li ste se ikada zapitali kojim jezikom smo svi govorili kada smo živjeli u Božjem prisustvu? Imam jako sećaj da je bio nemački. Iako pretpostavljam da niko to ne zna za sigurno. Ali znam da smo u našem predsmrtničkom životu iz prve ruke naučili od oca naših duhova univerzalni jezik. Onaj koji ima moć da prevaziđe emotivne, fizičke i duhovne barijere. Taj jezik je čista ljubav Hristova. To je najmoćniji jezik na svetu. Hristova ljubav nije lažna ljubav. To nije ljubav koja se izražava preko razglednice. To nije ona ljubav o kojoj govore filmovi i popularna muzika. Ova ljubav dovodi do stvarne promjene karaktera. Ona može prodreti kroz mržnju i neutralizati zavist. Može izlečiti ogorčenost i ugasiti vatru gorčine. Može izvoditi čudesa. Naše prve lekcije na tom jeziku ljubavi primili smo kao duhovi i prisustvu Božjem i ovdje na zemlji imamo prilike da ga vežbamo i naučimo da ga tečno govorimo. Možete znati da li učite ovaj jezik ljubavi procjenom onoga što motiviše vaše misli i postupke. Kada su vaše glavne misli usmerene na to kakvu ćete korist imati od nečega, vaši motivi mogu biti sebični i površni. To nije jezik koji želite da naučite. Ali kada su vaše glavne misli i ponašanje usmereni na služenje Bogu i drugima, kada zaista želite da blagoslovite i podignete one oko vas, onda moć čiste Hristove ljubavi može delovati u vašem srcu i životu. To jeste jezik koji želite da naučite. Kada počnete tečno da govorite ovaj jezik i koristite ga u vašim kontaktima sa drugima, oni će prepoznati nešto o vama što može probuditi u njima. Dugo skriveni osjećaj da traže pravi put nazad u svoj nebeski dom. Uostalom, jezik ljubavi je i njihov materni jezik. Ovaj duboki i stalni uticaj je jezik koji doseže do same duše. To je jezik razumevanja, jezik služenja, jezik uzdizanja i radovanja i utehe. Naučite da koristite univerzalni jezik Hristove ljubavi. I sad, treća poruka. Radujte se. Ponekad postajemo nestrpljivi u vezi sa tim gdje smo na našem putu. Zar ne? Ako imate 12 godina, možda ćete željeti da imate 14. Sa 14 ćete željeti da imate 18. A sa 18 ćete možda željeti da ponovo imate 12. I tako iz početka. Uvijek će postojati stvari na koje se možemo zažaliti. Stvari za koje se čini da ne idu baš dobro. Možete provoditi svoje vreme tužni, sami, ne shvaćeni ili ne poželjni. Ali to nije putovanje kom ste se nadale i nije putovanje na koje vas je nebeski Otac poslao. Zapamtite, vi ste zaista Božje ćerke. S ovim na umu pozivam vas da hodate samouverno, verno i radosno, da putevi imaju iskušćenja i zaobilaznice, pa čak i neke opasnosti, ali ne usređujete se na njih. Tražite sreću koju je vaš Otac na nebu pripremio za vas na svakom koraku vašeg putovanja. Sreća je odredište, ali je i put. Mir u ovom svetu i večni život u svetu koje dolazi je ono što on obećava. Zato nam zapoveda da se radujemo. Dok sa radošću budete koristili mapu koju je vaš brižni Otac obezbedio za vaše putovanje, napredovat ćete do svog božanskog potencijala, izrašćete u Božju ćerku kakva ste se nadali da ćete postati. Drage sestre, drage mlade žene u crkvi, drage mlade prijateljice, kao apostol gospodnji, ostavljam vam blagoslov da ćete naći svoj put na ovom putovanju kući i da ćete biti nadahnuće za vaše saputnike. Moje običanje i molitva tođe je da, dok budete poštovale i verno živele po zavetima, načelima i vrednostima Evanđelja Isusa Hrista, vaš nebeski Otac na kraju vašeg putovanja biti tu. Zagrdit će vas i vi ćete znati jednom i za uvek da ste uspjeli da se bezbedno vratite kući. U ime Isusa Hrista. Amen.
Yeah.
Our dear Heavenly Father, we thank Thee for the
opportunity to gather as Thy daughters. Zahvalni smo Ti što smo se mogli ovdje okupiti na ovoj krasnoj konferenciji.
We are grateful for the messages we've heard today and for the thought that has gone into them. We thank Thee for the Young Women's Program and
zahvalni smo Ti za program mladih žena, za vodstvo i inspiraciju koje primamo. Molimo Te da blagosloviš nas, da možemo biti na svetim mestima i da se ne pomerimo.
And we say these things in the name of Thy Son, Jesus Christ.
Kažemo to u ime Isusa Hrista. Amen.